ابن عمه يلي بتقول لأ على شيء مش فهمه. انت عايز الحق ولا ابن عمه يلي بتقول لأ على شيء مش فهمه.